Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda paxta terimiga maktab o'quvchilari ham chiqarildi.
Bugun hamma mana 9-mart, 8-sinflarni mana paxtalar chiqarayapti.
Qirg'iziston konstitutsiyasi muallifi talonchilikda ayblanmoqda. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Turkmaniston hukumatidan umrbod qamalgan sobiq vazir Boris Shixmurodov va yana 50dan ziyod mahbus taqdiriga oydinlik kiritishni talab etmoqda. Va dasturimiz so'ngidan esa Ozod navigator eshittirishini takroran tinglaysiz. Unda xorij universitetlarining O'zbekistondagidan nima farqi bor mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, kunning muhim voqealaridan xabardor bo'lasiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizda kunning muhim mavzulari bilan davom ettiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l va Qonliko'l tumanlarida maktab o'quvchilari kun oralab paxta terimiga chiqarilmoqda. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, paxta terimiga maktablarning yuqori sinf o'quvchilari safarbar etilyapti, biroq xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari buni inkor etmoqda. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan dehqonga ko'ra, Odurdiyev ovul fuqarolar yig'ini hududida bo'lgan 9-chi umumta'lim maktabining 8-chi sinf o'quvchilari 12 oktyabr, ya'ni shanba kuni darsdan to'g'ri paxtazorga olib ketilgan.
Mana bu maktab o'quvchilari mana paxtada chiqmaydi deb mana shunaqa bir nima bor edi-da, O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining qarorida. Mana bugun hamma mana 9-mart, 8-chi sinflarni mana paxtada chiqarayapti-da.
Bugun hozir paxtadami ular?
Ular hozir paxta terayaptida, mana 9-chi maktab teng, mana shu 9-chi, 8-chi sinflardagi nimalar o'quvchi.
O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi shu paxta terayotgan shu bolalarni?
Ha, albatta. To'rtko'l tumani, Odurdiyev o'fiyi, Baltoboy Xolik degan nima fermer bo'ldi. Mana shunda paxta terayapti. U maktab hayron qoldi, ko'rib turdi. Nimaga? Vazirlar mahkamasining qarori bor. Mana o'zini boshqa nimalar tashkilotlar yuribdi, mana tekshiryapmanda u qanaqa sir bo'layapti, mana davlat ham mana shu o'zini ostida turmaydimi mana gapida deb shunga hayron qolib gapirmoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilgan edim.
Endi bugun siz aytgan chislo, demak 12 oktyabr kuni 9 maktabning 8-9 sinflari paxtaga chiqdi.
Ha, paxtaga chiqdi, paxtaga chiqdi.
Endi bugun shanba bo'lsa ham baribir maktabda dars bo'lishi kerak edi.
Ular aytayapti-da, shu majburiy olib ketayapti maktabda, mana ertalab mana darsga borgan hamma mana nimalar bolalar yig'ishtirib paxtaga, davlat paxtaga chiqadilar degan.
Aha, shu maktabni o'zini olib ketishyaptimi?
Ha, shu maktabni o'zini olib ketyapti deyapti-da. Uning ustiga biz mana bugun mana siletda mana kelib paxtaga mana chiqasizlar qolgandingiz bo'lsin bo'lmasin mana qirqamiz deb shunaqa nima qilib shunaqa kelishdida bu xodimlar. Man o'zim ham yonlarda bo'ldim, bir kinolarga kirdik. Endi oldin mana aytdi, bitta nima reportaj bergan edingizda mana vazirlar mahkamasi qarzdorlikni qirqish kerak degan narsa yo'q. Unaqa narsa emas ekan, faqat shu paxtaga chiqasiz, paxtaga chiqqanda mana qirqamiz deb shunaqa nima qilib
zo'ravonlik siyosati olib borilyapti deng.
Zo'ravonlik mana siyosat olib bormayaptida, bu xalqni mana ezib mana qiynab, o'zi paxta yo'q Sadiriddin aka, kelishga paxta yo'q, yo'q bo'lsa ham shu qiynayaptida xalqni, biroq shunga bir gapiray deb telefon qilganim edi.
Hurmatli tinglovchi, bu Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan dehqonning gaplari edi. To'rtko'llik dehqonning bu haqdagi xabaridan bir kun oldin Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida yashaydigan Ozodlik manbasi ham 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilarining paxtaga chiqarilganini aytgan edi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l tumanida maktab o'quvchilarini 7-chi sinfdan boshlab 9-chi sinfgacha paxtaga haydadi, hammasini paxtaga chiqarib yubordi.
Qachon?
3-4 kun avval, shamasi 6-chi oktyabr kuni paxtaga haydadi.
6-chi oktyabr
kuni.
Siz buni qayerdan bilasiz?
Qayerdan? Ertalab ishga kelayotgan paytimda maktab o'quvchilari maktabga borardi-da, qo'shni bolalarim. Qo'shni bolalarda kichkina bolachalar maktabga birga kelardi. Men ishga kelaman, ular maktabga. Endi 3-4 kundan beri ular orqasida oziq-ovqati, qaltasi, portugu bilan maktabga keladi. Maktabdan avtobusga mindirib paxtaga olib ketadi.
Siz buni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdim. Ertalab ikkita bola bilan suhbatlashib keldim. Nima qilyapsiz, qayerga boryapsiz desam, paxtaga dedi. Paxta teramiz bordi dedi.
O'qishni to'xtatib paxta terdiryaptimi yoki o'qishdan keyin yoki o'qishgachami? Balki ertalab borib paxtani terib, tushda qaytib kelib, tushdan keyin o'qishga borishar maktabga.
Yo'q, unaqa narsa yo'q dedi. Ertalab mana shu paytda chiqib ketamiz, kechda kelamiz degan dedi. Har kuni ishdan kelish ketish paytimda ularni ko'raman.
Siz gaplashgan bolalar nechinchi sinf o'quvchilari?
7-chi sinf o'quvchilari 13-14 yoshli bolalar. Bittasi 12 yashar.
Demak, bu 100% ishonchli ma'lumot, ha?
100% ishonchli. Tumanimizdagi qariyb hamma maktablarni, deyarli hamma maktablarni chiqargan.
Siz o'qigan maktabni ham chiqardimi paxtaga?
Ha, men o'qigan maktabni ham chiqardim.
Siz o'qigan maktab nomi nima?
21-chi sonli o'rta ta'lim maktabi. 18-chi ta'lim maktabini ham chiqargan. 2-chi maktabni o'quvchilarini har kuni ko'raman.
Deydi Qonliko'llik manba. Qonliko'l tumani gaz ta'minoti idorasi ishlaydigan kishi ham uning 8-chi sinfda o'qiydigan o'g'li bir kun darsdan qolib paxtaga olib chiqilganini Ozodlik radiosining muxbiri bilan bo'lgan suhbatda aytdi.
3-4 kundan beri maktab bolalari ham chiqyapti ekan. Eshitdingizmi shuni?
Bolalar bugun o'quvga chiqqan bo'lar.
Bugun o'qishga chiqdimi?
Ha.
Paxtaga chiqishdimi, chiqishmadimi?
Bir kun chiqqan shodiman.
Один день только работали, да, на хлопке, да?
Да.
У вас есть ребенок?
Да.
В каком классе учится?
7-й класс.
8-й. Paxtaga chiqdimi paxtaga?
Bir kun borgan o.
Bir kunmi yo 6-dan chiqdi deyishyapti yo 6-dan?
Yo, bizning bola bir kun bordi tik.
O'qishni to'xtatib bordimi?
Shunday yo.
Maktabni yopib paxtaga borishdi?
Ha.
Deydi Qonliko'llik gazchi. Ozodlik O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi qarori nega buzilayotgani haqida munosabat olish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi bilan bog'landi. O'zini vazir yordamchisi Sulaymon Abiyev deb tanishtirgan shaxs Ozodlik savollariga javob berar ekan maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotganini keskin rad etdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi 2010 yil 7 apreldagi talonchiliklarga rahbarlik qilgani dalillangan parlamentdagi hukmron Atamekin partiyasining 4 deputatini daxlsizlik maqomidan mosuvo etish masalasida bosh prokuraturaga murojaat qildi. O'tgan yilning avgustida 2010 yildagi talonchilikda ayblanib qamalgan Abdulla Yusupov talonchiliklarga Atamekin partiyasi rahbarlik qilgani haqidagi ma'lumotlarni matbuotga oshkor qilgan edi. Shundan so'ng bosh prokuratura bu axborot yuzasidan jinoyat ishi ochgan, biroq ish 5 5 oydan so'ng to'xtatilgan edi. Joriy yilning may oyida esa Zarilbek Rasaliyev Atamekin partiyasi vakillarining talonchiliklardagi ishtirokiga oid rad etib bo'lmas dalillar bor ekani haqida prezident Atambayevga maktub kiritgan. Shundan so'ng prezident bu ishni tergov qilishni jazoni o'tash bosh boshqarmasi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillaridan iborat maxsus guruhga topshirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod.
Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari Zarilbek Rishaliyev 2010-yil 7-apreldagi xalq isyoni paytida talonchiliklarga rahbarlik qilganlarni aniqlash yuzasidan o'tkazilayotgan tergovga mas'ul qilib tayinlangan edi. Unga ko'ra 5 oy mobaynida o'tkazilgan tergovda parlamentdagi hukmron Atamekin partiyasi vakillari, Qirg'iziston konstitutsiyasi muallifi Umarbek Tekebayev, Bolot Sher, Turatbek Madilbek va Rayqan To'lagonov talonchiliklarga rahbarlik qilgani tasdiqlangan.
Tekshirish bor ekan, dalden o'tiradi. Ani
bu deputatlarning talonchiliklarga aloqador ekani dalillandi. Bu haqda talonchiliklarda ayblanib qamoqda o'tirgan 4-5 odam ham guvohlik bergan. Bundan tashqari talonchilikda ishtirok etgan yana 6 odamga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarini sudga jo'natdik. Tergov davomida barcha guvohlar mana bu odamlar talonchilikda qatnashgan deb ko'rsatma bergan. Bir qator ashyoviy dalillar, granata va miltiqlar musodara qilindi. Bu ashyoviy dalillarning barchasi va guvohlar ko'rsatmalari deputatlarning talonchilikka aloqador ekanini tasdiqlamoqda, dedi Zarilbek Rasaliyev. Rasmiyning aytishicha talonchilikda ayblanayotgan deputatlar tergov amallarining bajarilishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Shuning uchun ham jazoni o'tash bosh boshqarmasi mazkur deputatlarni daxlsizlik maqomidan mosuvo etish iltimosi bilan bosh prokuraturaga murojaat qilgan. Atamekin partiyasi rahbari Umarbek Tekebayev Risaliyevning iddaolarini rad etmoqda.
Zarilbek agoniyaga tushdi.
Zarilbekning aytganlari yolg'on. U o'z amalini saqlab qolish uchun uyatsizlarcha yolg'on so'zlamoqda. Uning aytganlari yolg'on ekani tez orada aniqlanib, sud oldida javob beradi, dedi Umarbek Tekebayev. Qirg'iziston bosh prokuraturasi esa nomi tilga olingan deputatlarga nisbatan avval ham talonchilik aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, ammo ularning aybdor ekani isbotlanmagani uchun jinoyat ishlari yopilganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, ayni paytda jazoni o'tash bosh boshqarmasining murojaati o'rganilmoqda. Hozircha bu murojaat qanoatlantirilishi yoki qanoatlantirilmasligi aniq emas. Mahalliy tahlilchilar Atamekin partiyasidan parlament deputatligiga saylangan shaxslarga nisbatan 3 yildan beri bildirilib kelinayotgan bunday ayblovlar siyosiy kurash tusini olganini e'tirof etadilar.
Rusaliy Fondoy ko'rsatma bergan bo'lsa, atqaru xizmatidan qandaydir bir signal berilgan bo'lishi mumkin, yo'l ochiq deganday.
Agar Saliyev parlament deputatlarini jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ko'tarayotgan bo'lsa, bilingki, buning uchun hukumat unga ruxsat bergan. Chunki keyingi paytlarda Tekebayev bilan prezident o'rtasidagi munosabatlar yomonlashgan, dedi tahlilchi Emil Jurayev. O'tgan yilning avgustida 2010-yildagi talonchiliklarda ayblanib qamalgan Abdulla Yusupov talonchiliklarga Atamekin partiyasi rahbarlik qilgani haqidagi ma'lumotlarni matbuotga oshkor qilgan edi. Shundan so'ng bosh prokuratura bu axborot yuzasidan jinoyat ishi ochgan, biroq ish 5 oydan so'ng to'xtatilgandi. Joriy yilning may oyida esa Zarilbek Risaliyev Atamekin partiyasi vakillarining talonchiliklardagi ishtirokiga oid rad etib bo'lmas dalillar bor ekan haqida prezident Atambayevga maktub kiritgan. Shundan so'ng prezident bu ishni tergov qilishni jazoni o'tash bosh boshqarmasi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillaridan iborat maxsus guruhga topshirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va bir guruh turkman faollari Ashxobod hukumatidan 2002-yilda umrbod qamalgan sobiq vazir Boris Shixmirodov va yana 50 ziyod mahbus taqdiriga oydinlik kiritishni talab etmoqda. 1993-99 yillarda Turkmaniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajargan Boris Shixmirodov bilan birga yana 54 odam o'sha paytda Niyozovga qarshi fitnada ayblanib qamalgan edi. Ular orasida sobiq vazirning ukasi Konstantin Jaloliddin Shehmurodov, Turkmanistonning Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi sobiq elchisi Botir Berdiyevlar ham bor edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
2002 yilda Turkmanistonda mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Bari Shehmurodov va u qatori yana o'nlab odam mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Safarmurod Niyozovga suiqasd fitnasida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm etilgandilar. O'shandan buyon Turkmaniston qamoqxona tizimida ulardan nom-nishon yo'q. Xalqaro tashkilotlar bosimiga qaramay, turkman rasmiylari shu paytgacha ularning na tirik va na o'lik ekani haqida ma'lum qilganlar. Mahkumlarning qarindoshlari ham o'z yaqinlarining taqdiri haqida hech narsa bilishmaydi. Yaqinda bir guruh huquq faollari Bari Shehmurodov va u bilan birga umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan odamlar taqdirini aniqlashga kirishdilar. Varshavada bir oraga kelgan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari faollari Turkmaniston rahbariyatidan 10 yillarcha oldin bir umrga qamalgan 50 dan ziyod odam taqdiriga oydinlik kiritishni, agar ular tirik bo'lsa oila a'zolarining qamoqxonaga tashrifiga ruxsat berishga chaqirdi. Mazkur kompaniya a'zolaridan biri rossiyalik jurnalist Arkadiy Dubnov. Ular Ashxobod hukumatiga ikkita talabni qo'yganlar, ya'ni mahbuslarga nima bo'lganini ayting va ular yoniga ruxsat eting degan talablarni qo'yishmoqda.
И вот прошло 10 лет. За эти 10 лет мир так и не узнал о подробностях событий 2-3 года.
10 yil o'tdi. Hali ham 2002-2003 yillardagi voqealar haqida aniq ma'lumot yo'q. 2002 yil noyabr oyidagi ish bo'yicha qamalganlarning taqdiri haqida hech kim hech narsa bilmaydi. Ular tirikmi yo o'lik hech kim bilmaydi. Ularni o'shandan buyon qarindoshlar ham, advokatlar ham, xalqaro qizilxoch tashkilotlari xodimlari ham ko'rganlari yo'q, deydi Dubnov.
Их не видели с тех пор ни родственники, ни адвокаты, ни сотрудники Красного Креста, ни наблюдатели, никто.
Huquq faollariga ko'ra 1993-1999 yilda Turkmaniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajargan Bari Shehmurodov bilan birga yana 54 odam o'sha paytda Niyozovga qarshi fitnada ayblanib qamalgan. Ular orasida sobiq vazirning ukasi Konstantin Shehmurodov, Turkmanistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi sobiq elchisi Botir Berdiyevlar ham bor edi. Shehmurodov Xitoyga elchi etib yuborilganidan sal o'tib, uning prezident Niyozov bilan aloqalari sovuqlashdi va elchilik vazifasidan iste'fo berganini aytib, Shehmurodov muxolifat tomoniga o'tganini bildirgandi. 2002 yil oxirlarida Shehmurodov va uning sheriklari Turkmaniston ichkarisida qo'lga olindilar. Ularga Niyozov joniga suiqasd qilish urinish bilan bog'liq ayblovlar qo'yildi. Shuningdek, o'sha paytda turkman rasmiylari sobiq vazir Boris Shehmurodov qo'lga olingunga qadar bir oy davomida Ashxoboddagi o'zbek elchixonasining qarorgohida yashiringanini aytishgandi. Shehmurodov Turkmaniston davlat televiziyasida oxirgi marta ko'ringan payt o'ziga qo'yilgan barcha ayblovni bo'yniga olishini aytgandi. Xalqaro tashkilotlar esa shu paytgacha 2002 yilgi voqealarning turkman rasmiylari aytayotgan versiyasini shubha ostiga olishadi. Hozirga qadar Turkmaniston rasmiylari Shehmurodov va u bilan birga qamalganlarning qayerda va qanday ahvolda ekanligi borasida ma'lumot berishdan bosh tortib kelishmoqda. 2003-2007 yillarda boshqa ish bo'yicha qamalib chiqqan va hozirda Turkiyada yashayotgan turkmanistonlik sobiq siyosiy mahbus Oqmurod Bayxonov qamoqdaligi paytida Shehmurodov va u bilan birga qamalganlar haqida hech narsa eshitmaganini aytadi.
O'ladim nimalarda mening hech ma'lumotim yo'q. Menda hech bir ma'lumot yo'q, hech edi.
Ovodon DP qamoqxonasida o'tirganimda ular haqida hech narsa eshitganim yo'q, deydi Bayxonov. Huquq faollari Shehmurodovning aynan Ashxobod chekkasidagi Ovodon DP qamoqxonasida ekanini taxmin qilib kelishgan. 2006 yilda prezident Safarmurod Niyozovning o'limi ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Qurbonquli Berdimuhammadov mamlakatda shaffoflikni ta'minlash borasida islohot o'tkazishiga umidlar qilingan edi. Lekin Turkmaniston hali ham dunyodagi eng yopiq rejimlardan biri bo'lib qolmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Hurmatli tinglovchilar, xabaringiz bor, taniqli tilshunos olim akademik Alibek Rustamiy 5 oktyabr kuni 82 yoshida vafot etgan edi va shu kuni Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Manbashunos va Navoiyshunos olim 2003-2005 yillar orasida Ozodlik radiosining Til va dil eshitirishlari bilan hamkorlik qilgan edi. Biz Ozodlik arxividan Domla Alibek Rustamiyning izoh talab so'zlar izohi haqida bergan eshitishlarini izlab topdik va ularni navbat bilan qo'yib boramiz efirga. Hozir Alibek Rustamiy Domla o'zbek tilidagi moy yog' hokim so'zlarining qanday o'rinlarda ishlatilishi haqida gapirib o'tadilar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishning birinchi sahifasini ochamiz. Izoh talab so'zlar izohi. Tasavvur qiling, do'konga kirdingiz, moy olmoqchimisiz yoki yo'q? Bu so'zlarning farqini bilasizmi? Bu haqda akademik Rustamiy shunday tushuntirish beradi.
Hozir halvoz bir yog'larni shishasiga paxta yog'i deb yozib qo'yishyapti. O'sha yog' so'zini bu yerda paxtaga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Avvalasi paxta yog'i emas, buni bizda o'zi chigit moyi deyiladi. O'simlikdan olingan jir. Jir ham o'zi asli o'sha turkiy so'z. Bu rus tiliga ham o'tgan jiri degan. Buni hammasi demak umumiy nomi jir. Mahmud Qoshqoriyda bor. Bu etda jir yo'q deydi. Bu demak go'shtda yog' yo'q degani. Demak hayvonotdan olinadigan bu yog' bo'ladi. O'simlikdan ma'dandan olinadigan moy bo'ladi. Shuning uchun masalan o'sha paxta yog'i, zig'ir yog'i, kungaboqar yog'i deyishlar bu noto'g'ri til nuqtai nazaridan. Endi aksincha masalan o'sha qirg'iz qozoq o'rtoqlarimiz ular moyni ishlatadi hammasiga nisbatan. Bu narsa o'sha tilga yaxshi e'tibor bermaslik natijasida tilni kambag'allashtirib borish bo'ladi. Endi boshqa tillarda bor-da, ular masalan biz shuni paxta yog' o'rganayotgan odam uni ham yog' desa, moyni ham yog' desa aytadi-da, o'zbek tili kambag'allagan deydi.
Hurmatli tinglovchi, hokim so'zini qo'llash qanchalik o'rinli ekanligi haqida tilshunos olim mulohazalariga e'tibor qaratamiz. Akademik Rustamiyning aytishicha, hokim degani bu hukm yurituvchi degan ma'noni anglatadi. Hokim degani bu mutlaq hukmdorlarga xos atamadir.
Adolatli, juda el manfaatini ko'zlab ish qiladigan podsholarga bizda shahriyor degan so'z ishlatilgan. Bu hozirgi g'arbdagi merga to'g'ri keladi. Bu endi o'sha o'zini mansabidan o'zini shaxsiy aliga so'zini o'tkazish, o'sha zulm qilish uchun emas, xalqqa bir manfaat yetkazish uchun harakat qiladigan o'sha hukmdorlarga mana shu shahriyor degan so'z ishlatilgan.
Tilshunos olimga ko'ra, O'zbekistonda ham shahardagi hokimlarga nisbatan shahriyor so'zini qo'llasa yaxshi bo'ladi. Masalan, Samarqand shahriyori, Toshkent shahriyori kabi chiroyli so'zlar.
Endi shu shart bilanki, ular haqiqiy shahriyor bo'lsa, haligi o'zini faqat manfaatini o'ylab turib, o'zini kursusini o'ylab, xalqqa zulm qilmaydigan odamlar bo'lish kerak bularda. O'shanda bularga shahriyor nimasini nomini berilsa arziydigan bo'ladi. Bo'lmasa, u shahriyor so'zi bularga harom.
Akademik Rustamiy tuman va viloyat hokimlariga nisbatan quyidagi so'zlarni qo'llashni tavsiya etadi.
Bularga vali so'zini ishlatilsa yaxshi bo'ladi. Vali so'zi hozir ham ishlatiladi. Bir qiziq tomoni shu yerdagi jurnalistlarimiz Arabistonga borganda prezidentimiz bilan birga borganda prezidentimiz Jidda valisi deb ishlatdi so'zini. Jurnalistlarimiz gubernator deb ishlatdi. Endi ular gubernator deb bo'lmaydi ularga. Ba'zan masalan haligi shiyalarning lideri degan so'zni ham eshitib qolamiz. Endi bu shiyalarning lideri degani nimani masjidning popi degan bilan barobar gap.
Tinglovchi, hurmatli tinglovchi, keyingi eshitishlarimizda rahmatli domla Alibek Rustamiyning izoh talab so'zlarini so'zlarga bergan izohlarini yana eshittirib boramiz. Hozir esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan xabarga qaratmoqchiman. Afg'onistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlarni zo'rlab turmushga chiqarish ko'lami oshgani aytiladi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi bu borada bir hisobot tarqatgan, mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi tomonidan nashr etilgan hisobotda mamlakat bo'ylab hali balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarish mezoni kamida 40%ga oshgani qayd etilgan. Mazkur komissiya mulozimlaridan biri xonim Nafisa Sultoniy Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida mamlakatda nafaqat balog'at yoshiga yetmagan qizlar zo'rdan turmushga chiqariladilar, balki yosh erkak bolalar ham uylantirishga majbur etiladilar dedi. Afsuslar bo'lsinki, bugun Afg'onistonda nafaqat balog'at yoshiga yetmagan qizlar zo'rdan turmushga chiqariladilar va ularga qarshi jinsiy tajovuzlar amalga oshiriladi, balki bog'liq bo'lmagan erkak yoshlar ham majburiy ravishda uylantiriladilar. Aksar hollarda ota-onalar istagi asosida bu qabil noqonuniy ishlar yuz beradi. Xonim Sultoniga ko'ra, balog'at yoshiga yetmagan qizlarni zo'rdan turmushga chiqarish hollari ko'proq mamlakatning janubiy va sharqiy notinch viloyatlarida yuz bermoqda. Ushbu komissiya mulozimlari so'nggi bir oy badalida mamlakat g'arbida joylashgan Bodg'is viloyatida kamida 10-12 yoshlarida bo'lgan 10 qizni zo'rdan yoshi baland bo'lgan erkaklarga turmushga chiqarilganliklari borasida tashvish bildirganlar. Afg'oniston madaniy qonunining 71-moddasi asosida 16 yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarish jurm hisoblanadi. Mamlakat din ulamolari islomda balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarishga ruxsat berilmaganini ta'kidlaydilar. Din olimi Shamsur Rahmon Furutan islom dinida bunday bir amal nojoiz dedi.
Dar majmu izdivoj qabl az bulug aslan javoz nadora.
Bundan oldin ham ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi qator xalqaro nohukumat idoralar Afg'onistonda qizlarni bevaqt turmushga chiqarish borasida tashvish bildirgan edilar. Qator kuzatuvchilar balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarish mamlakat bo'ylab jiddiy ijtimoiy muammolarga sabab bo'layotganini aytadilar. Ularning ta'kidlashicha, balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga chiqarish ularning salomatligiga zarar yetkazibgina qolmay, aksar hollarda oilaviy muammolarni vujudga keltirgan va qizlarni o'z joniga qasd qilishlariga ham sabab bo'lgan. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hukumatdan tez orada mazkur ijtimoiy muammoning oldini olishi uchun zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chetelda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chetelni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Havo majlarida Ozodlik radiosining Ozod navigator dasturi va bugungi suhbatimiz mavzusi xorij universitetlari O'zbekistonnikidan nimasi bilan farq qiladi degan mavzu. Bugungi dasturimizga bu mavzuni tanlab olishimizning asosiy sabablaridan biri bu shu kunlarda O'zbekistonning aksar universitetlari va kollejlari talabalari paxta dalasida o'tkazmoqda va bu paxta dalasiga safarbar qilinganlarga bir oydan ortiqroq vaqt bo'ldi va shu kunlarda Markaziy Britaniyada joylashgan Times nashri dunyoning eng yetakchi universitetlari
ro'yxatini, reytingini e'lon qildi va bu reytingda o'sha 400 ta yetakchi universitetlar reytingida O'zbekistondan birorta ham universitet kirmagan va bu albatta bizni hayron qoldirgani yo'q, lekin ayni paytda nima uchun O'zbekiston universitetlari shu ro'yxatga kira olmaydi degan savol ham bu mavzuni tanlab olishimizga sabab bo'ldi va bu xorij universitetlarining O'zbekistonnikidan nima farqi bor, ularni ustunligi nimada degan savolni ham keltirib chiqardi.
Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, bugungi jonli efirimizga qo'shilish uchun Ozod Ovoz, Ozod Skype, demak Skype nomlaridan foydalaning. Ozodlik onlayni yoqmadim. Atayin yoqmadim, chunki dushanba kuni Ozodlik onlaynga qilasizlar. Ozod Ovozga o'rgata olmayapman hech biz tinglovchilarimiz. Ozod Ovoz juda katta imkoniyatingiz bor. Hozirroq Skype'imiz Ozod Ovoz Skype'iga qo'ng'iroq qilsangiz, hozirroq jonli efirga ulash imkoniyatimiz bor. Juda ajoyib mavzu bugun. Mavzumiz jahon universitetlari, jahon oliygohlarining reytingi. Juda maza qilib kuldim Farruh aka, siz yozyapsiz O'zbekiston oliygohlari jahonning 10 ta yetakchi universiteti reytingiga kirmadi deyapsiz. Hazillashyapsiz. 10 ta ya? 10 ta.
Nima uchun? Masalan, hozirgina dastur boshlanishidan oldin biz Beruniy, Ibn Sino, Ulug'beylar haqida gaplashib turgandik.
Ya'ni lekin siz 10 ta 400 taga deng, 400 ta.
Xo'p, aytaylik 400 ta. Nega kira, nima uchun kira olmaydi?
Kira olmaydi deyapti, dedim. Aloqa. Lekin ajoyib, chunki 10 ta universitetlar ro'yxatida menimcha Amerika asosan, Britaniya.
Asosan Amerika, ya'ni o'sha har doim nima bo'ladigan, lekin bu safargi nimasi qiziq jihati odatda shu 7-8 o'rinlarda bo'ladigan Kaliforniya texnologiya instituti birinchi o'ringa chiqdi. Endi bu Britaniyadagi o'sha tahliliy markaz e'lon qilgan ro'yxat.
Reuters ro'yxati ekan. Reuters.
Reuters ro'yxati. U yerdan demak Harvard universiteti, odatdagidek Stanford, Oxford, Cambridge, Britaniyadagi Oxford va Cambridge universitetlari shu nimada shu bu dasturni anonsida bir fikr kelib qoldi. AQShning o'sha Harvard universitetini Bill Gates va Mark Zuckerberglar yakunlagan. Ya'ni o'sha Microsoft va
Michael,
Facebook.
Michael adashmasam Zuckerberg haydalgan.
Bill Gates ham Zuckerberg ham haydalgan.
Burnini tiqishgan.
Lekin baribir ham bu Harvard universitetini nimalardan biri.
Qani bizi o'zbek o'g'lonlar orasida mana shu Kaliforniya, Oxford, Stanford, Harvard, Massachusettsdan bormi? Qani ko'raylik bugun mana biz sizlar uchun
gap. Demakki, dasturni tayyorlashdan avval tayyorgarlik jarayonida o'sha Londondan ham nimalar tinglovchilarimiz, doimiy tinglovchilarimiz bilan bog'lanishga harakat qilamiz, Germaniya va hokazo. Demak, Alisher, hozir biz bilan tinglovchilar bog'lanayotgan paytda o'sha web mushtariylarimiz yozib qoldirgan fikr mulohazalarini birektasini o'qib eshittirsam, demak, Koreyada o'qiydigan bir mushtariyimiz mavzu yaxshi soatlab fikr o'rtoqlashish mumkin. O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimi aytish mumkinki yaxshi, lekin ichki tartib yaxshi emas, boshqaruv yaxshi emas, ichki olimpiadalar ham soxtalashtiriladi. Men shunaqangi talantli kursdoshlarim bor ediki, ular kamdan kam topiladi. Hozir ko'pchiligi Yevropada o'qishadi. Bizda poraxo'rlik va tamagirlik yo'qolsa, albatta yaqin 10 yil ichida kuchli 10-talikka kirishi mumkin degan bir nekbin fikrni qoldiribdi va bugun nimani o'sha dasturni tayyorlash jarayonida Shvetsiyadagi bir yigit bilan gaplashib qoldim. Anis Qorayev degan Shvetsiyada, u shu yili Umeå.
Shvetsiyada bo'lmagan.
Shvetsiyada bo'lmaganmi? Endi uncha bilmayman. Shvet tilini ham zo'r bilaman deb aytolmayman. Shvet tilim yapon tilimdan ko'ra sal yaxshiroq. Ya'ni Anis Qorayev degan o'sha bir O'zbekiston asli O'zbekistonlik yigit, o'sha Umeå universitetida yuridika fakultetiga kiribdi va kecha shu Hurmatga aytib qoldi, o'z kuchi bilan kiribdi deb. Ya'ni O'zbekistonda ham o'z kuchi bilan kiribdi degan nimasi bor yoki tankasi bilan kiribdi degan, lekin Shvetsiyada o'z kuchi bilan
kirmaslikdan boshqa
iloji yo'q.
Mayli, eshitdik.
Anisdan eshitdik.
Endi o'qishga kirib, kunida shu ertasi 8dan to 5gacha o'qishga vaqt ketadi. Masalan, biyoqdan leksiya bo'ladi, 2 soatlik. O'shandan keyin asosan o'zimiz ishlaymiz. Ham o'qituvchilarni masalan hammasini bitib qaraganda yaxshi, bilim berish juda yaxshi. Bu yerda nimalar pedagogik jihatdan yaxshi-yu, hamma tarafdan. Endi borib ikkita o'qituvchilar sal yaxshi bilim bermaydi, yana endi.
Qiyinmi o'qish Shvetsiyadagi universitetda?
Ha, qiyin. Qiyin.
Nimasi bilan qiyin?
Yo, masalan, asosan mana shu o'sha erkinligi bilan, ko'pini o'z ishlashingiz kerak, o'z informatsiyani qidirishingiz kerak, shu tarafdan, shu jihatdan.
Talaba sifatida bilim olishdan tashqari bu o'qishdan keyingi vaqtingizni nimaga sarflaysiz?
Men asosan trenirovkaga sarflayman, grek-rimskiy barba bo'yicha shug'ullanaman.
Masalan, fakultet ma'muriyati, rahbariyati boshqa ishlarga ham jalb qilishadimi sizlar? Jamoatchilik ishlariga aytaylik. Shanbalik deyiladi biz tomonlarda O'zbekistonda.
Yo'q, yo'q, unaqa narsa yo'q. Bu yerda o'sha universitetda tozalash uchun maxsus odamlar bor. Ushlaydigan u bo'lishlar har narsa javob beradigan talabani shu o'qish tamom. Sharoitlar juda yaxshi. Kerakli hamma narsa bor.
Masalan,
sifatli sinfxonalar, ham nimalar, kitob, daftar, keyin bepul internet. Sizga masalan, men bu kunida deta 2-3 soat leksiya bo'ladi. O'sha leksiyaga borasiz, keyin nima haqida gap ketayotganini o'sha tushuntirib beradi o'qituvchi. O'shandan keyin o'z xohlaganingizda o'z vaqtingizda nima ajratishingizga bog'liq. Keyin o'sha ekzamendan o'tolmadingizmi, haydaldingiz, tamom.
O'qishga kirishingizdan oldin tayyorgarlik qanaqa bo'ldi?
Hamma 3 yildan unda o'qidim, o'sha kollejda o'qidim, gimnaziyada. O'sha o'g'lim baholarimga qarab qabul qilishdi bo'ldi.
Buni alohida masalan test sinovi yoki imtihon degan narsa bo'lgan yo'q.
Shunaqa sinovlar bor. Men uni qilganim yo'q. Endi o'z xohishingiz bilan bo'ladi bu narsa. Test skuli prob deyishadi, lekin u masalan o'sha bitta universitetga kirish uchun emas, u hamma universitetga kirish uchun nima bo'ladi-da? Mayli-da, bir rezultatni ko'rsatib beradi.
Yo, endi sizni qanday qabul qilishdi? Nima asosda qabul qilishdi bu universitetga?
Men shuni meni aynan mana shu baholimni o'zining asosida. Men shuni test qilmagandim.
O'qish bepulmi yoki pullikmi sizlarda?
Bepul. O'qish bepul.
Yetti bro dedi. Shvetsiyada juda ham yaxshi. Reytingimizga murojaat qilsak, Shvetsiyadan 5 ta universitet, hozir sanab hisoblab chiqdim, 5 ta universitet dunyoning eng zo'r 200 taligiga kiribdi. Xususan birinchisi mana 42-chi o'rinda, adashmasam, Karolinska universiteti, Karolinska. Juda ham
juda ham o'sha nima Nobel mukofoti laureati, ilm fan bo'yicha Nobel mukofoti laureatini ham aynan shu Karolinska universitetidagi o'sha bir juri hay'at belgilaydi.
Afsuski, bu bola qayerda
o'qiydi?
Umeå juda ham yaxshi joy. Ya'ni o'qish uchun juda ko'pchilikni taniyman Umeådan. Xususan, agar eslasanglar, Obid Qori Nazarov ga suiqasd bo'lgan paytda
hozir ham o'sha Umeå universitetining tibbiyot universitetiga qarashli klinikada hozir davolanyapti hozir va bu yigit bilan oldindan gaplashib qo'yishimizning sababi soat 6 da treniravkam bor deb aytganda shunga
paxtaga ketdi.
Paxtaga paxta endi o'smaydi shu yerda. E'tibor bergan bo'lsangiz Alisher, nimada aytdi, nima qandaymasi bilan yaxshi, nimasi yoqadi desa, shunaqa kitob berdi. Bepul internet, ya'ni internet va kitob va shu nimalarni bugungi zamonaviy talaba internetsiz o'zini hayotini tasavvur qila olmaydi. Lekin ayni paytda o'tgan hafta bir xabar keladi, sizda bo'lsa, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bir qiziq nima bo'libdi. Ya'ni o'sha axborot bilan ishlaydigan talabalar uchun Wi-Fi
internet
uzib qo'yilgan.
Ya'ni internet
internet uzib qo'yilgan.
Aynan talaba yotoqxonasida internetdan foydalanish mumkin emas,
tez. Hozir bilishimcha biz bilan aloqada Qozog'istondan Qozog'istonlik doimiy ekspertimiz Saparboy aka aloqada, shundaymi Alisher?
Aha, shunday.
Ya'ni Saparboy aka o'sha Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti iqtisodiy bo'yicha fakultet dekani. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, sizlarda talabalar uchun qanaqa sharoitlar bor?
Endi talabalar uchun hamma sharoit yaratilgan deb aytamiz, shu Qozog'istonning sharoitiga qarab. Ko'pchilik studentlar bir 70-80% yotoqxonalarda yotadi, kitoblar tekin beriladi, internet, Wi-Fi yotoqxonalarda qo'shilgan va universitetning territoriyasida ham Wi-Fi yaxshi ishlaydi. Endi qani sizlar aytayotgan shu kitob, Wi-Fi masalasi hal bo'lgan. Lekin Qozog'istonda bir narsa bor. Studentlarni endi 145 ta universitet bo'lsa, shundan bir 700 ming studentning 40-45% davlat hisobidan o'qiydi, qolgan bir 55%lari o'z puliga o'qiydi.
Ya, endi bu studentlar bo'lsa biz endi O'zbekistonga solishtiramiz-da, O'zbekistondan tashqaridagi universitetlar. Studentlar bo'sh vaqtini asosan nima bilan o'tkazadi? Ya'ni o'qishdan keyin borishib o'zining ustida ishlashadimi yoki boshqa qanaqadir o'sha jamoatchilik ishlarimi yoki o'sha oldingi qop ketgan hozir O'zbekistonda ham bor o'sha stroyatrad yoki hashar, bashar degan narsalarga jalb qilinadimi ular?
Yo'q, unaqa narsa yo'q hozir. Bu sovet davrida ozgina bo'lgan ekan, shu janubiy Chimkentdagi studentlar paxtaga borar ekan, hozir umuman unaqa tushuncha ham yo'q. Lekin hozir bir shu jamoatchilik ishlarida endi bizning universitetimiz shu Astanadagi bahorda bir kun shanba kuni chiqib daraxt ekdik. Shunda biz studentlarni o'zimiz uyushtirib shu bahordagi haligi subotnikka o'xshab daraxt ekishga jalb qildik yiliga bir marta. Saparboyda studentlar o'zlarining ustida shu o'qish masalasi bilan, keyin treningga, sog'lig'i bilan shug'ullanadi.
Saparboyga sizni xafa qilaman, jahonni yetakchi 400 universitetiga ham bitta ham Qozog'istonda universitet yo'q. Vaholanki Nur degan universitetni bilan.
Har xilisi bordi, shu endi Yevropadagi reytinglar asosan shu Yevropa davlatlariga o'tadi. Shanghayni hozir juda bir obro'li reytingi bor, 400 universitetlar qo'shadigan. Shuning uchunda Qozog'istonning Farabi boshi Astanadagi Bumilov universitetlari shu Shanghay reytingiga kirgan.
Yaxshi, lekin qancha to'lash
kerak ekan shu reytingga kirish?
Endi u Shanghayni qanaqa o'tkazishini unga bog'liq. Endi Shanghayda menimcha shu endi Osiyo qit'asi va butun jahon universitetlari kirgan, to'g'ri shu Shanghay reytingga. Endi Yevropadagi qizlar reyter deydilarizmi yo boshqacha bir reytingga biz universitet 396-mi yo'q, yo 493-chi bu kirgan, 500 ning orasi ichiga kirgan.
500 da ekan. Saparboy aka, bilasizmi, menga o'zimga shaxsan juda qiziq, juda katta eksperimentni boshlagan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Ya'ni Nur universitetini ochib, dunyodan yetakchi professorlarni olib kelib, ularga juda ham katta pullar berib, ularni o'tkazib qo'ygan o'sha yerga. Juda ham ko'pchilik maqtashadi. Cheksiz imkoniyatlar, resurslar tashlangan deyiladi. Shu narsa oxir-oqibat misol foydasi bormi? O'sha universitet talabalari bitirib qayerga boryapti?
Aha, men bu universitet bilan yaxshi tanishman, chunki ozgina ingliz tilini bilganim uchun shu universitetga ishga o'zimni rezyumemni bergan edim. Universitetni to'g'ri nomi Nazarbayev universiteti. Ostonada. U yerda shu Qozog'istonning hamma joyidagi butun territoriyasidan shu ingliz tilini yaxshi biladigan, keyin talantli yosh bolalarni konkursdan o'tkazib, shu bir 3-4 oy tekshirib ko'radi-da, o'zi hamma biladi, shunga uchinchisini tayyorlangan studentlardan yig'ib, bir 3-chi yil hozir o'qityapti. U yerda dars ingliz tilida, shu butun jahondan yig'ilgan hali yaxshi domlalar o'qitadi. Keyin bir 30-40% hozir o'zimizdan ham chiqyapti, shu chet elda o'qib kelgan Qozog'iston mutaxassislari dars beradi. Endi ular hali bitirib chiqqani yo'q, shuning uchun ular ertaga yaxshi ishlaydimi yo'q boshqa deb aytish
har qalay kelajagini o'zlari kelajagini ko'ra olsa kerak.
Ha, o'zlari kelajagini ko'radi, mana shu Nazarbayev universiteti yonidan katta meditsina komplekslari, yangi nanotexnologiya komplekslari hozir qurilyapti, ishlayapti. Shu yerga ular kelib, keyin yaxshi mutaxassis bo'ladi deb o'ylayman.
Zo'r ekanda bo'lmasa Nazarbayev. Zo'r ekanda shu jihatdan.
Endi xudoga shukr, Qozog'istonning hamma xalqi shu Nazarbayev bilan g'urur qiladi. Bu jahon
yaxshi. Diktator chipslariga yotqizilsa ham, ya'ni chizilsa ham, uni suratlari ayni paytda shu ta'limga qanaqadir ma'noda.
Diktator chipsida bormi uni ham surati?
Menimcha bor. Albatta, bo'lmasa, agar bo'lmasa o'zi pul berib yozdiradi o'sha yerga.
Alisher, bir narsani nima qilib qo'ysam, shu yerda sobiq ittifoq respublikalaridan birinchi 400 likka ikkita universitet kirgan, u yillar ham o'sha Rossiyaniki, lekin birinchi 250 ikkitalikka o'sha bittasi kirgan Moskva davlat Lomonosov.
Katta skandal bo'ldi bu. Ya'ni uni o'zi 200-talikda ekan, ya'ni hattoki Rossiya ham
reytingda tushib ketgani uchun
talablar reyting tuzuvchilarining talabi kundan kunga ortib boryapti. Oxirgi savol sizga Saparbay aka, oxirgi savol. O'zbekistonlik talabalar uchun Qozog'istonda o'qish qanday, misol shu imkoniyat bormi, to'la oladimi? Umuman bir og'iz qisqagina o'zbekistonlik talabalar hozir Qozog'istonga borib o'qishlari
uchun o'zbekistonlik talabalardan ikki xil guruhi bor. Qozoq millatiga mos bo'lgan qozoq studentlari Qozog'istonga kelib imtihonsiz kirib, keyin qalga byudjetga harakat qila oladi, hali texnik o'qishga. Qolganlari imtihonsiz kirsa, ular pul to'lab o'qiydi. Imtihon topshirsa, balli shu yuqori bo'lib konkursga qatnashsa, ular ham texnik o'qishi mumkin.
Rahmat sizga Saparbay aka, ayni paytda juda ham ko'plab qozoq studentlarini g'arbda ko'ryapmiz. O'zbeklarni munchalik darajada
ko'rsangiz, masalan, Pragada ko'chalarda yursangiz, qozoq talabalari yurganini juda ko'p ko'rishingiz mumkin. Demak, bu Qozog'istondan, Ostonadan doimiy
ekspertlar. Siz men Qozog'iston ichi to'g'risida gaplashdim, sirtki shu Yevropa davlatlariga bizda hali Umid degan, bo'lajak degan programma bor, O'zbekistonda Umid deyiladi. Shu haligacha shu 95-yillardan boshlab ishlayapti.
25 ma'lum turni janozasini o'qib bo'lishdi-ku.
Yo'q, O'zbekistonda,
Qozog'istonda, O'zbekistondagi, to'g'ri.
Ha, O'zbekistondagi universitet ochilgani uchun uni to'xtatgan, lekin Qozog'istonda bu davom etiryapti. Shuning uchun chet elda qozoq studentlar ko'proq.
Rahmat Saparbay aka, rahmat. Keyingi albatta navigatorga yana taklif qilamiz.
Saparbay Jubayev Qozog'istondagi o'sha Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparbay Jubayev fikrlari edi. Demak, hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Moskvadan, Moskva texnologiyalar texnologiya universiteti talabasi Bahromjon. Bahromjon, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Bahromjon, rahmat biz bilan bog'langaningiz uchun. Bahromjon, o'qishlar qanday o'qishlar? Nima uchun Moskvada o'qiyapsiz?
Moskvada o'qishim sababi O'zbekistondagi agar o'qish bilan o'qish sharoiti bilan solishtiradigan bo'lsak, bu yerda bir qancha endi nima desa bo'ladi, yangi texnologiya, texnika texnologiyalar asosida darslar o'tiladi. Darslar hamma amaliyot darslari ham yangi texnika texnologiyalar asosida o'tiladi. Shu afzalliklari, ya'ni o'qituvchilarning dars berish qobiliyatlari ham bu yerda qoniqarli darajada.
Bahromjon, O'zbekistonda ham o'qiganmisiz siz?
O'zbekistonda o'qimaganman, bu yerda keldim.
O'zbekiston bilan O'zbekistonda o'qish bilan o'sha Rossiyada o'qishning farqi, asosiy farqlari sizning fikringizcha, sizni nima hayron qoldirgan? Nimasi boshqacharoq ekan?
Boshqacharoq sababi, masalan, bu yerda hamma o'zini, erkin fikrini isbotlab gapirib bera oladigan darajada bu yerda dars berilar ekan. Shunisi yoqdi. Yana domlalar shu o'qituvchilarining
ko'proq mana shu birorta talabaga, sizning talabaga nima tushunarsiz bo'lgan paytda darsdan tashqari qolib qo'shimcha darslarga ketgan qo'shimcha darslarga shug'ullanish imkoniyatlari bormidilar.
Bahromjon, rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, Bahromjon Moskvada o'qiyapti, o'zbekistonlik talaba. Alisher
Mashkardan pastroq bo'lib qoldi.
Pastroq bo'lgani uchun,
lekin baribir eslatamiz, asosiy g'oya, demak, Moskvada talabalar o'z fikrini erkin bildira olishidir. Demak, bu ozod navigator eshitirishi, biroz eslatib o'taylik, ozod navigator eshitirishda qatnashishingiz uchun ozod ovoz, ozod Skype, Skype manzillariga, Skype nomlariga qo'ng'iroq qiling va o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, ozod navigator ishtirishi davom etadi va Alisher, shu yerda keyingi tinglovchimizga o'tishdan avval internet saytimizda qoldirilgan sharhlardan bir ikkitasini o'qib qo'ysam, men o'zimni Toshkentda deb tanishtirgan mushtariyimiz, men O'zbekistonda ham xorijda ham oliy o'quv yurtlarida ta'lim olganman, yozaman desam roman bo'lar. Qisqagina qilib aytadigan bo'lsam, O'zbekiston hukumati professional kadrlarni yetishtirishdan manfaatdor emas, balki kattagina rejim mexanizmini yuritadigan kichkinagina shesterionkalarni yetishtirishdan manfaatdor degan fikrni yozib qoldirgan. Demak, hozir yana tinglovchilarimiz biz bilan bog'lanishgan va Londondan suhbatdoshimiz Nodir biz bilan bog'langan. Nodirjon, assalomu alaykum. Nodirjon, siz man bilaman shu Londonda Britaniyada o'qigansiz. Britaniyada nima uchun Britaniyada o'qishni tanladingiz? Birinchi savolimiz shu.
Endi men Britaniyani tanlaganimda o'zi O'zbekistonda ham oliy o'quv yurtida o'qigandim. Sharqshunoslik institutida o'qigan edim. Xorijda o'qishni o'ylagan paytimda, qaysi davlatdan o'qishni tanlagan paytimda men uchun doim Britaniya bir qandaydir bir konservativ va qandaydir bir shu romantik bir joydek tuyulardi O'zbekistonda yurganimda va shu har xil ingliz tili sinovlaridan o'tgandan keyin shu topshirib Manchesterda oliy o'quv yurtiga qabul qilindim va kelgandim.
Nodirjon, sizga shunday savol: agar Britaniyani ta'lim sistemasini, umuman universitetlarini bir so'z bilan ta'riflashingiz kerak bo'lsa, qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Ya'ni o'ziga xosligi sizningcha nima?
Endi Britaniya ta'lim tizimini o'ziga xosligi shundaki, albatta Britaniya masalan dunyodagi 10 yoki 100 eng yaxshi universitetlar orasida asosiy eng ko'p universitetlar Amerika va Amerikadan keyin Britaniya universitetlari turadi. Bularni eng katta hozirgacha bo'lgan eng katta bir urg'usi shu bo'lganki, talabalarga darslarda, lektsiyalardan tashqari o'zi uchun, ya'ni o'zi borib kutubxonalarda va uyda o'qishga juda katta tashviq bor. Masalan, o'qish soatlari bizani O'zbekiston yoki postsovet hududidagi o'quv soatlaridan ko'ra anchagina kam. Men o'qib yurganimda o'rta hisobda 3 yoki 4 kun, o'rta hisobda 4-5 soat bilan o'qirdik. Ya'ni butun bir boshli dushanbadan shanbagacha.
Bilimni qanday olasiz bo'lmasam? Nodirjon, kechirasiz. O'quv soatlari kamroq deyapsiz. Demak, mantiqan olib qaraganda bilim olish samarasi ham kamroq bo'lishi kerak. Yo'q, bunaqa emasmi?
Endi bularni mantiqi shundaki, darslar va shu lektsiyalar bular har bir talabaga bir yo'nalishni ko'rsatadigan bir omil. Talaba o'z harakati bilan, o'zi ustida ishlash bilan tayyorlanib, shu butun fanlardan o'tish kerak va bizani postsovet hududidagi tizimga nisbatan dars turlari ham juda kam. Masalan, bizda O'zbekistonda xususan qaysi fakultetda o'qishingizdan qat'iy nazar, ona tili adabiyot degan, etika, estetika degan, prezident asarlari degan bir fanlari har bitta fakultetda, har bitta bo'limda bo'lardi. Bu yerda yo'q, iqtisod o'qiysizmi? Faqatgina iqtisodga taalluqli narsalar va qo'shimcha qilib bor yo'g'i 3ta yoki 4ta fan siz uchun majburiy bo'ladi, qolgan butun fanlaringizni tanlash imkoniyatingiz bor. Masalan, agar hammasi bo'lib sizga yilida aytaylik 10ta fan o'rgatiladigan bo'lsa, 3tasi majburiy, qolgan 7tasi o'zingiz bir nechta fanni orasida tanlab o'shani o'zingizga yoqqan fanni o'qib, yoqmaganini o'qimaslik imkoningiz bor.
Nodir, umuman siz tushuntiryapsizki, menimcha dunyoni yetakchi universitetlariga xos bo'lgan ta'lim sistemasini tushuntiryapsiz. Rahmat sizga. Oxford universiteti ko'p holatlarda, shu Britaniyaning Oxford universiteti ko'p holatlarda birinchi o'rinlikni egallab kelgan o'zining konservatizmi tufayli.
Oxford, Cambridge kelasi har doim.
Va bu yil Kaliforniya haqida gapirdik. Kaliforniya texnologiya instituti birinchi o'ringa chiqdi va menimcha bu juda tabiiy, tushunarli holat. Silikon
vodiysini
biqinida bo'lsangiz, yoningizda Google, yoningizda Microsoft, hammasi o'sha yerda bo'lsa, tabiiyki siz zo'rsiz-da endi. U aslida Farruh aka mana shu top 10 haqida gapirayotganimizda, ya'ni asosiy 10ta universitet haqida gapirayotganimizda, bularni talabalari ish izlovchi talabalar qatoriga kirmaydi. Odatdan yirik kompaniyalar, korporatsiyalar ular
o'qiyotgan paytda
hali bular bitirmasdan turib ularga ov sezoni ochiladi. Keyin bular ajoyib, bular hammasi universitetdan o'zini biznes rejasi bilan birga chiqib, aslida bular ish izlovchi emas, ish beruvchilar qatoriga kiradi. Birdaniga bular ish izlayotgan odamlar emas bular. Ya'ni Harvard ish izlovchilarini yetishtirib chiqarmaydi, ish beruvchilarini yetishtirib.
O'sha haligi nimada bu g'arbda headhunter deyishadi-ku, bu headhunt o'sha bosh ovlovchilar, kalla ovlovchilar degan maxsus shirkatlar bor va o'sha yirik-yirik shirkatlar ular yollaydi va o'sha bosh ovlovchilar bu universitetlar posaxonasidan ketmaydi hech qachon.
Agar biz bitirganimizda edi, hozir bu yerda o'tirmagan bo'lardik-ku. Siz o'z Stanfordga harakat qildingiz azgina, lekin bo'lmay qoldi. Mana
Alisher, nimadan so'rasak, mana hozir bilamiz, ko'pchilik o'sha bitiruvchilar, ayniqsa kollej bitiruvchilari ishsiz, ularni majburan qaysidir o'sha kam oylik kam to'lanadigan bir ishlarga majburan tiqishadi. Nodir hali ham agar biz bilan aloqada bo'lsa, Nodirjon, siz bitirganingizdan keyin ish topishingiz qiyin bo'lganmi?
Endi bir narsani avvalambor aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda ayniqsa Britaniyada ta'lim sistemasida keskin bir o'zgarishlar ko'rinyapti. Agar oldinlari universitet va oliy o'quv yurtlari o'zi umuman olganda bir akademik doira bo'lgan bo'lsa, odamlarga ularni asosiy maqsadi ilm o'rgatish bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda universitetlarni funksiyasi, universitetlarni roli ko'proq shu o'quvchilarga ish qobiliyatlarini berish bir maskaniga aylanib qolgan. Ya'ni universitetni bitirgan odam darrov borib birorta yaxshiroq joyda ishlashga tayyor bir ishchi qidirib yetishtirishga qaratilgan butun harakatlar. Shuning uchun yani birinchi navbatda hozirgi kunda ayniqsa bu Yevropadagi iqtisodiy inqirozdan keyin ish talab qiladiganlar soni ancha ko'p bo'lgan va hamma o'zini universitetga urishni boshlagan. Men birinchi bu mamlakatga kelgan paytimda aholini shu 10dan 1 qismi ham universitetga borishga qiziqmasdi. Hamma universitetni talab orttirishga qiynalib yurgan paytda bo'lgandi. Hozirgi kunda o'zi universitetlarda joy qolmayapti, chunki ishga kirish uchun universitetni bitirgan bo'lish majburiy bo'lib qolganday bo'lgan hozirgi kunda. Albatta, men universitetni bitirganimdan keyin bu faqatgina universitetni bitirganimni o'zi men uchun bir omil bo'lmadi, chunki universitetni bitirganingizdan keyin birorta ishga kirish uchun sizni bir qator har xil testlardan, har xil intervyulardan va juda uzoq bir prosesdan o'tkazishadi. Mani universitet bitirishim bilan shu ishga topshirib ishga kirishimni o'ziga shu taxminan agar men universitetni bahorda bitirgan bo'lsam, sentyabrlarda ishga olinding degan haligi kelgusi va noyabrda men ishlashni boshlagandim.
Nodirjon, ya'ni ishsiz qolmagansiz, ishsiz qolib qo'shni mamlakatga mardikorlikka ketmagansiz, to'g'rimi?
Ya'ni ishsiz qolgan bir necha oyim bo'ldi-yu, lekin unaqa uzun bir muddat ishsiz qolmadim. Lekin bu mani bir necha tanishlarim borki, ular ancha uzoq muddat ishsiz qolgan ahvollari ham bo'ldi va xususan masalan birorta ishga topshirib bo'ldi, ishga olindingiz, lekin hozir bizlarni o'rinlarimiz to'lib qoldi, o'shanga kelasi yildan boshlaysan deganlari ham bo'ldi. Ya'ni bir yil hozir mardikorlikka o'xshagan ish bilan shug'ullanishga majbur bo'lgan tanishlarim ham bor.
Nodirjon, rahmat kattakon biz suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Demak, efirda Ozod navigator eshittirishi va biz bilan aloqada Nodir Londondan, o'zbekistonlik Nodir va hozir Londonda ishlayotganini aytdi. Demak, havo majlarida Ozodlik radiosi, Ozodlikning Ozod navigator eshittirishi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Hurmatli tinglovchi, Ozod navigator eshittirishning davomini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' va salomat bo'ling.